16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Inspektori iz SIPA prikupljali informacije u prostorijama službenog glasnika Republike Srpske.
Vrijeme ultimatuma je prošlost, Dodik neće podleći prijetnjama i pritiscima, saopštio kabinet predsjednika.
U prestonici Litvanije počeo dvodnevni samit NATO, podrška Ukrajini u fokusu samita.
Šeranić obišao gradilište bolnice u Doboju, do kraja godine objekat će biti predat na korištenje.
Novak Đoković protiv Andreja Rubljova u četvrtfinalu Wimbledona.
Izdato žuto upozorenje zbog visokih temperatura, sutra još toplije. Inspektori SIPE danas su u prostorijama službenog glasnika Republike Srpske u Banja Luci prikupljali informacije nakon što je tužilaštvo BiH formiralo predmet povodom potpisivanja odluke i objavljivanja predsjedničkog ukaza u službenom glasniku Republike Srpske. Zakonska obaveza je da se u glasniku objavljuju odluke institucija Srpske, poručuje i danas vršilac dužnosti direktora Miloš Lukić, opširnije Aleksandar Javorac.
Inspektori SIPE došli su u službeni glasnik nakon što su objavljeni ukazi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, odnosno zakoni usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i neobjavljivanju odluka visokog predstavnika. Zakonska obaveza je da se u službenom glasniku objavljuju odluke institucija Srpske i da zajedno sa predsjednikom i Narodnom skupštinom čini front odbrane nadležnosti Srpske, rekao je vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Miloš Lukić.
Ono što vam mogu reći, to je da su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine iz njihove kancelarije u Banja Luci boravili u službenom glasniku. Ono što sam ja uradio je da sam ih kao direktor službenog glasnika upoznao sa tim da sam stupio na dužnost 9. jula ove godine i da je moja zakonska obaveza da u službenom glasniku objavljujem zakone i sve druge propise koje prema službenom glasniku uputi Narodna skupština i sve druge institucije Republike Srpske.
Da su inspektori SIPE boravili u prostorijama službenog glasnika Republike Srpske potvrdila je portparol SIPE Jelena Mijovčić.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu postupaju po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine i s tim u vezi provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
Republika Srpska neće dozvoliti da neko nameće zakone i svako nametanje je antijevropsko i anticivilizacijsko, izjavio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Naglasio je da je za četvrtak sazvao sastanak sa predsjednicima svih skupština lokalnih zajednica u Republici Srpskoj kako bi pokazali autentičnu volju svih građana Republike Srpske.
Republika Srpska je normativno uređena, pravno i demokratski i funkcioniše kao odgovorno društvo. Oni zakoni koji prođu proceduru budu objavljeni u službenom glasniku, prethodno potpisani od predsjednika Republike. Ako neko misli da to nije dobro, on treba da vidi da li je dobro da neko drugi određuje zakone, da ih on nameće. To je antievropski, anticivilizacijski, protivno je čak i stavovima Venecijanske komisije.
Republika Srpska neće i ne može odustati od svojih prava i nadležnosti u trenucima kada je na djelu bespravni i besprizorni pritisak na njene legalne institucije u koje spada i službeni glasnik Republike Srpske, kaže delegat Srpskog naroda u Domu naroda BiH Snježana Novaković-Bursać. Republika Srpska je posegla za rješenjima za kojima je trebalo odavno posegnuti, a to je da se u službenom glasniku više ne objavljuju odluke Ustavnog suda BiH, izjavio je istoričar Aleksandar Raković.
Ali eto, nisu se sklopile političke prilike, a to je da se u službenom glasniku više ne objavljuju odluke takozvanog Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jer samim tim što se više ne objavljuju te odluke, onda je to takozvani Ustavni sud Bosne i Hercegovine, dakle on u Republici Srpskoj više nema nikakvu ulogu i s obzirom na to da se ni Šmitove odluke ne objavljuju u službenom glasniku Republike Srpske, dakle Šmit je sada praktično sebe želi da prikaže kao kolonijalnog guvernera.
Posljednje odluke koje su donijele institucije Republike Srpske u skladu su sa svim modernim i demokratskim tradicijama, izjavio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica izjavio je da Narodna skupština Republike Srpske treba ponovo da usvoji zakon o imovini Srpske, nakon što su u službenom glasniku objavljeni zakoni o nepriznavanju Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske istakli su da je zapanjujuća drskost evropske parlamentarke Tine Kestrik da uopšte pomisli da glas jednog nelegalnog i nelegitimnog stranca može biti mjerodavniji od 300.180 glasova građana Republike Srpske.
Reagujući na pozive Strikove upućene OHR-u da legitimno izabranom predsjedniku Republike da kratkoročni ultimatum za povlačenje njegovih najnovijih poteza, te da ga smijeni s funkcije u slučaju nepoštovanja, iz kabineta predsjednika odgovaraju da je vrijeme ultimatuma iza nas, a da predsjednik Dodik neće podleći nikakvim pritiscima i prijetnjama.
U trenutku neviđenih političkih pritisaka Republika Srpska vodi pravnu bitku i u odbrani svoje imovine. Ništa se ovdje ne dešava slučajno, pa ni ono što radi OHR-ova radna grupa za takozvanu državnu imovinu. Da je to atak i na nadležnosti Republike Srpske, upozoravaju njeni zvaničnici i stručna javnost. Šta bi značilo kada bi vlasništvo nad rijekama i hidropotencijalom Srpske prešlo na nivo BiH? Kakve bi političke, ali i ekonomske posljedice trpila Republika Srpska? U prilogu Srđana Kecmana.
Atak na hidropotencijale Srpske najavljen je čini se obstrukcijom gradnje hidroelektrane Buk Bijela. Projekat vrijedan pola milijarde maraka godinama je osporavan od političkog Sarajeva. I Ustavni sud BiH svojim odlukama učestvovao je u tome. I ne samo to, ostala bi bez imovine nadležnosti institucija. A da nema svoju elektroprivredu, ne bi bilo ni razvojnih projekata. Generalni direktor elektroprivrede Srpske Luka Petrović kaže da je cilj da se Srpskoj onemogući korištenje sopstvenog hidropotencijala i zaustavi njen razvoj.
Mi smo jedini maltene u regionu, a kamoli u Bosni i Hercegovini, koji imamo 6 projekata koji se grade. Zamislite, u federaciji nemate ni jedan da se gradi. Niti imaju razvijen projekat u elektroprivredi Bosne i Hercegovine, pogotovo zato što su spori, inertni, zato što imaju složenu strukturu i vidjevši da mi gradimo, upućuju inicijative i pokušavaju da nas blokiraju. Zamislite da nemamo naše institucije.
Republika Srpska ima velike hidroenergetske potencijale. Vlasništvo nad rijekama ne smije izgubiti, poruka je stručne javnosti. U suprotnom, primjera radi, procedure za dodjelu koncesija bile bi na nivou BiH, a novac od koncesione naknade ne bi kao sada bio prihod Republike Srpske, naglašava pomoćnik ministra za energetiku Milan Baštinac.
Pa naravno, konsekvence bi bile mnogostruke. Konsekvence bi bile veoma negativne i devastirajuće po ekonomiju Republike Srpske. I što bi značilo da bi Republika Srpska ostala bez nikakvog mehanizma upravljanja svojim energetskim resursima.
Izgubiti energetsku nezavisnost za Republiku Srpsku bi bilo pogubno, kaže Goran Milanović, direktor hidroelektrane na Vrbasu, i Nedeljko Perešić, direktor hidroelektrane na Drini.
Bez obzira što smo mi mala zemlja, međutim Republika Srpska je lider u proizvodnji električne energije. Mi imamo proizvod koji ugrožava interese zapadnih zemalja i nije slučajno što je ovako sad ovaj zakon nametnut.
Na slivovima rijeke Vrbas, Brina i Trebišnica do sad izgrađeno oko 750 megavata instalisane snage, a da u potencijalu na rijekama Republike Srpske ima preko 3300 megavata.
Milan Baštinac i Luka Petrović saglasni su da ovo nije ništa slučajno i da se radi smišljeno i organizovano, što dokazuju i pritisci iz Europske unije i političkog Sarajeva.
Mi u zadnje vrijeme kao ministarstvo energetike imamo ogromne pritiske od institucija Europske komisije.
Dio međunarodne zajednice, vidljivo je da dio političkog, da kažemo, establishmenta u bošnjačkom korpusu ne želi razvoj Republike Srpske.
Pokušaj oduzimanja imovine i negativne posljedice ne bi imale samo uticaj na oduzimanje nadležnosti dodjele koncesija nad hidropotencijalom Srpske. Energetski resursi vjetra i sunca bi također bili oteti. Podsjetimo da preduzeće hidroelektrane na Vrbasu najavljuje ovih dana potpisivanje ugovora o koncesiji za izgradnju solarne elektrane od 10 megavata.
Slušate Dnevnik. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić izjavio je da su, prema podacima ovog centra, tokom napada muslimanskih snaga na srpsko selo Zalazije na Petrovdan 12. jula 1992. godine ubijena najmanje 43 lica srpske nacionalnosti.
On je naveo da je Republički centar samo tokom 92. u Atlasu zločina nad Srbima evidentirao 26 srpskih sela Srednjeg Podrinja koja su napadnuta i u kojima je ubijeno 4 ili više lica, ističući da je u Srednjem Podrinju ubijeno više od 200 srpskih žena i preko 40 djece.
U memorijalnom centru u Potočarima obilježeno je 28 godina od srebreničkih dešavanja u julu 1995. godine. Nakon polaganja cvijeća i vjerskog obreda sahranjeni su posmrtni ostaci 30 bošnjačkih žrtava.
Ovaj skup obezbjeđuje Policija Republike Srpske uz podršku ostalih bezbjednosnih struktura u BiH. Zbog današnjeg obilježavanja, kao i sutrašnjeg pomena na godišnjicu velikog srpskog stradanja, načelnik opštine Mladen Grujičić donio je odluku da opštinska uprava ne radi danas i sutra.
U prestonici Litvanije Viljnusu počeo je dvodnevni 74. samit NATO-a na kojim će učestvovati oko 50 delegacija iz zemalja članica i partnerskih država alijanse. Podrška Ukrajini u fokusu je samita. Francuska će početi da snabdjeva Ukrajinu raketama dugog dometa kako bi mogla da se brani, izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Iz Moskve poručuju, ako rat eskalira, Europa će se prva suočiti sa katastrofalnim posljedicama. Opširnije Darko Đurić.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg istakao je da je neophodno da se Ukrajina oslobodi i pobjedi u sukobu sa Rusijom. On je dodao da je važno da se ispune sve obaveze iz akcionog plana kako bi Ukrajina postala članica ove vojne alijanse.
U našem bezbjednosnom interesu je da podržimo Ukrajinu i to je razlog zašto pozdravljam veoma snažnu podršku NATO saveznika.
Stoltenberg je najavio i tri mjere koje se razmatraju na sastanku u Vilnusu u cilju približavanja Ukrajine NATO-u. Pod broj 1 to je potpuna kompatibilnost između oružanih snaga Ukrajine i NATO-a. Drugi važan segment je modernizacija političke veze i formiranje savjeta NATO-Ukrajina. Politički analitičar Bruno Lete.
U slučaju nužde, Ukrajina bi imala pravo da sazove saveznike. To je prilično važna politička podrška Ukrajini.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smatra da je većina članica NATO-a uz Kijev, kao i da ovaj samit mora da potvrdi da je Ukrajina de facto članica alijanse.
Čak i ako se iznesu različiti stavovi, ipak je jasno da Ukrajina zaslužuje da bude u alijansi. Ne sada, postoji rat, ali nam je potreban jasan signal i ovaj signal nam je potreban upravo sada.
Jasan signal podrške dala je Francuska. Rakete dugog dometa bit će isporučene Kijevu. Iz Moskve poručuju, ako rat eskalira, Evropa će se prva suočiti sa katastrofalnim posljedicama. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ističe da Moskva pažljivo prati samit NATO-a.
Specijalna vojna operacija Rusije bit će nastavljena koje god odluke da se donesu na samitu. Sa naše tačke gledišta, ovo je pogrešna odluka Francuske i njenih saveznika i one ne mogu da utiču na tog događaja u okviru specijalne vojne operacije. One mogu samo da učine težom sudbinu kijevskog režima.
Antirosiju, kako to kazao prezident Putin.
Najavljujući povećanje isporuka oružja Ukrajini, SAD jasno stavlja do znanja da nisu zainteresovane za diplomatsko rješenje. Osim SAD-a i Francuske, i Njemačka će isporučiti paket vojne pomoći vrijedan 700 miliona evra. Prethodno je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan odobrio ulazak Švedske u NATO.
Na objektu nove bolnice u Doboju u toku su završni radovi. Zbog raznih okolnosti koje su uticale na gradnju, izvjesno je produženje roka završetka radova, ali se očekuje da će do kraja ove godine objekat biti predat na korištenje. Informiše Milica Đurđević.
Urađeni su zidovi i podovi, postavljena stolarija i instalacije. Međutim, mnogo vlage zbog padavina usporilo je sušenje podova, što je preduslov za instalaciju opreme. Na dinamiku radova uticale su i pandemija korone i poremećaj cijena na tržištu, zbog čega će prvobitni rok za izgradnju, planiran za kraj septembra, sigurno biti pomjeren, kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
S ciljem da uradimo što kvalitetnije ovaj projekat, ja sam za to, ne treba da svakako žurimo, nego treba da se posvetimo kvalitetu samih radova, jer ova bolnica se ne pravi za 2, 3 ili 5 godina, pravi se za duži niz godina, za više svakako decenija.
U novom objektu centralni hiruški blok imaće sve sale na jednom mjestu. Urgentni blok biće posebno izvojen sa salom za zbrinjavanje teško povrijeđenih pacijenata, što je u postojećem objektu bolnice na skromnom nivou. Novi objekat imaće i ojačane kapacitete za nehiruške intenzivne njege. Mogućnost da se transformišu u jedinice poluintenzivne njege imaće svaka bolesnička soba. One su već završene, još čekaju instalaciju opreme. Zamjenik direktora bolnice Sveti Apostol Luka Siniša Marić.
Mi u ovoj ustanovi imamo dvokrevetne, odnosno trokrevetne sobe. Na dvije sobe idu i kupatilo i WC, što nije slučaj u ovoj sadašnjoj ustanovi. Ono što je nama jako bitno, to su određene usluge koje ćemo pružati u ovoj bolnici, a gore nismo, nemamo angiosalu, gore ovdje imamo, školujemo kadar.
Radovima rukovodi kineska kompanija Sinopharm, a na gradilištu je stotine radnika iz domaćih preduzeća. Nakon preostalih radova predstoji tehnički prijem. Zamjenik generalnog direktora Sinopharma Yuan Zhuang Jun.
With the joint effort of the Chinese and the local engineering teams, the quality of the project is at a high level.
Uz zajedničke napore kineskih i domaćih inženjerskih timova, kvalitet ovog projekta je na visokom nivou.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
To je veoma važno oko vanjskog uređenja i pristupne ulice, pristupnih puteva, su otpočeli sa radovima, tako da se nadam da će sve kako je planirano i kako stoji u ugovoru biti završeno.
Gradnja bolnice počela je krajem 2020. godine, a vrijednost projekta je oko 100 miliona maraka. Nova bolnica projektovana je da dugoročno opslužuje oko 330.000 stanovnika Dobojske regije. Raspolagaće se ukupno 468 kreveta.
Ministar poljoprivrede Savo Minić i vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović sastali su se u Bijeljini nakon što je vlada proglasila vanrednu situaciju za područje ovog grada i susjednih opština Lopare i Ugljevik zbog pojave i širenja afričke kuge svinja. Minić je ranije danas izjavio da je u Srpskoj zbog afričke kuge eutanazirano više od 3300 svinja, a da na taj postupak čeka još oko od 800 do 1000 svinja.
To ne znači ništa novo, osim da će se provoditi mjere koje su već bile naložene od strane Republičkog kriznog centra, a koje lokalna zajednica nije provodila. Već danas se zajedno sa putevima Republike Srpske prave barijere koje će biti ukopane u asfalt, diže se jedan veći broj ljudskih resursa na teren kad su u pitanju skipovi za utovar uginulih životinja, gdje ćemo koje još lokalitete imamo gdje možemo vršiti ukop uginulih životinja. Ono što je realno predstavljao problem na terenu je i samo ukopavanje tih uginulih životinja na predviđenom mjestu za to koje treba da bude obezbijeđeno, koje treba da bude takvo da se i sa tog mjesta ne širi afrička kuga svinja.
U Prijedoru je žetva ječma završena, prinos je podbacio. Na nekim parcelama ga praktično nema, dok je na nekim prepolovljen, a zrno je niskog kvaliteta. U toku je žetva pšenice, čiji prinos će također biti osjetno smanjen, pripremio Dragan Zrnić.
Loši vremenski uslovi tokom proljeća i ranog ljeta doveli su do smanjenja prinosa strnih žita. Goran Marijanović iz Gornje Dragotinje uzgaja muzne krave i svinje, a pod strnim žitima imao je 5 hektara zbog loših prinosa. Kaže da će morati smanjiti stočni fond.
Ječam sam skinuo ovdje u polju. Voda je bila, nije bilo ništa. Znači sve zaraženo aflatoksinom, pa nije bilo ni 50 kila po dolumu. I neću ga ni davati, ne smijem ga davati stoci. Znači nešto će biti pšenice u brdu i zobi. Ali to je sve po 200 kila do 250 najviše po dunumu.
Marinko Pavlović uzgaja svinje. Ječam je posijao na pola hektara, a pšenicu na 3,5 hektara. Kaže da je primijenio većinu agrotehničkih mjera.
Ja sam očekivao nekih prinosa, inače na našem području je to
dobar prinos oko 5 tona po hektaru, međutim ove godine to je podbacu na nekih 3,5 tone po hektaru, što znači da je to u nekakvom 40%. Jel, nije samo u pitanju težinski, znači ona je ubijena, dosta ječem i ubijen.
Žitarice su na području Prijedora zasijane na oko 2000 hektara. Vremenske prilike dovale su do razvoja biljnih oboljenja i nisu dozvoljavale pravovremenu hemijsku zaštitu. Žarko Tubin, načelnik odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora.
Prema podacima sa terena, prinosi ječma se kreću negdje između 2 do 2,5 tone po hektaru.
Koliko je to bilo ranije?
Pa ranije je bilo negdje, hajmo reći, između 4 do 5 tona po hektaru, znači neki stepen umanjenja prinosa, hajmo reći, do 50%.
U Prijedorskom odjeljenju za poljoprivredu kažu da je stanje kukuruza zadovoljavajuće i da očekuju prinose na nivou prosjeka ukoliko u narednom periodu ne bude ekstremnih vremenskih prilika.
Na inicijativu Saveza energetičara Republike Srpske, koje predstavlja strukovno udruženje inženjera energetike na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci, održan je okrugli sto na kojem je govoreno o problemu nedostatka inženjera elektroenergetike koji su neophodni u razvoju privrednog elektroenergetskog sistema Republike Srpske. Motivisati i podstaći što veći broj studenata da upisuju smjer elektroenergetike na dva javna univerziteta u Srpskoj, početak je aktivnosti kako bi se prevazišao kadrovski deficit, jedan je od zaključaka okruglog stola. Više u prilogu Tatjane Mizdrak.
Republika Srpska mora da više ulaže u elektrotehnički fakultet. Treba da se poboljša studentski standard. Saradnja privrede i visokog obrazovanja mora da bude bolja kako bi što veći broj studenata upisivao i završavao elektrotehnički fakultet smjer elektroenergetike, rekao je predsjednik Saveza energetičara Republike Srpske Srđan Mazalica. Svake godine dva elektrotehnička fakulteta iznjedre oko 100 inženjera, od kojih je oko 20 elektroenergetičara, rekao je on.
Prema našim nekim projekcijama, mi sa tim brojem studenata koji završavaju taj fakultet ne možemo da obnovimo onaj kadrovski kapacitet koji imamo u elektroenergetskom sistemu, u sistemu elektroprivrede, privatnih poslodavaca, preduzeća i svi oni poslodavaca koji imaju potrebu za ovim kadrovima.
Podaci govore da trenutno u kompletnom javnom i privatnom sektoru radi oko 700 inženjera elektroenergetike i neophodno je da se zaustave negativni trendovi kada je u pitanju obnavljanje kadrova i stručnjaka ove oblasti. Trenutno na Zavodu za zapošljavanje nema nezaposlenih iz ove struke, a na konkurse se niko ne prijavljuje, naveo je Mazalica, koji je i rukovodilac u operativnom području u elektroprenosu BiH.
Mi smo nedavno imali konkurs u elektroprenosu. Na 3 mjesta elektroinženjera nije se prijavio niko. Startna plata za ta radna mjesta se kreće između 2400 i 2500 maraka. Elektrokrajina, čuo sam da oni su tražili 5 elektroinženjera, nisu ih mogli naći. Njihova ta startna plata je negdje oko 2000 konvertibilnih maraka.
Izvršni direktor za snabdijevanje u preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske Zoran Luković rekao je da su stipendiranje i stručna praksa jedan od načina da privreda učestvuje kako bi se povećao broj studenata elektroenergetike.
Želim da istaknem da smo sada na sastanku dogovorili da napravimo neki ugovor gdje će tu praksu, stručnu praksu, studenti elektrotehničkih fakulteta obavljati u Elektroprivredi Republike Srpske.
Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Božidar Popović je rekao da je na ovoj visokoškolskoj ustanovi upisano 64 studenta na prvoj godini za oblast elektroenergetike, automatike i elektronike, računarstva i informatike.
I ovo je jako bitan sastanak da se otvori i te teme kako bi se unaprijedilo ne samo onaj obrazovanje, nego i privreda kako bi okrenula i više pažnje posvetila visokom obrazovanju, a to je nešto što možemo zajedno da uradimo.
Na okruglom stolu učestvovali su i predstavnici dva javna univerziteta, Ministarstva za visoko obrazovanje, naučno-tehnološki razvoj i informacijono društvo Srpske, Ministarstva energetike Srpske, predstavnici Elektroprivrede Republike Srpske, Elektroprenosa BiH, kao i predstavnici iz privatnog sektora.
U turističkoj organizaciji Trebinje očekuju mnogo više turista u drugoj polovini jula, nakon prvomajskih i vaskršnjih praznika, kada je, računajući i mjesec jun, zabilježena turistička posjećenost 23% veća nego u istom periodu prošle godine. Radilo se i na obogaćivanju turističke ponude kako bi se privukli inostrani turisti koji nisu bili česti gosti na krajnjem jugu Srpske, pripremio Momir Milić.
U toku maja i juna veliki broj ekskurzija iz zemalja regiona posjetile su Trebinje. Taj trend održava se i u prvoj polovini jula.
Ja sam tek došla u nedjelju, malo budem u Herceg Novom, malo ovdje. Meni ovdje bolje izgleda nego u Herceg Novom.
Dopada nam se, mi smo iz Nikšića. Često dolazimo, ma ne znam, ambijent, ljudi mi se najviše sviđaju.
Zaista Trebinje meni na duši, baš iz tog razloga, zbog toga što toliko je toga bilo, posebno tamo 60-70. Godine, još kad sam ja bio učenik gimnazije, pa onda kasnije kao student i tako dalje.
Vlasnici suvenirnica veći promet i prodaju očekuju upravo od 15. jula, kada je najavljena veća posjećenost gradu na Trebišnjici, sudeći po trenutnim rezervacijama. Vlasnica suvenirnice Valentina Mitrović i Branka Ilić, direktorka hotela u Trebinju.
Nadamo se skorijem periodu, odnosno sad ovo vrijeme koje nam dolazi, da će biti veća posjećenost jer kreću godišnji odmori.
Negdje smo isti kao i prošle godine, znači smještaj je skroz popunjen. Uglavnom su to gosti u tranzitu, znači to je jedna do dvije noći pa se ide na more ili povratak s mora, tako da negdje je to tranzit ipak. Rekla bih po onome što smo primijetili, malo restorani, inače ne samo naš, nego svi u gradu, još uvijek to nije pun kapacitet, ali ja se nadam tamo već poslije 15. da će to da krene, kao i što je i prošle godine, prosto je tako.
Od ove sezone u turističkoj ponudi i vožnja kvadova koji omogućavaju posjetu starim tvrđavama na uzvišenjima svuda oko Trebinja, električni bicikli, uređena Čirova ruta dužine 15 km za hajkere i bicikliste. Obogaćena je i ponuda takozvanog adrenalinskog turizma koja najviše privlači avanturiste iz zemalja Zapadne Europe i Amerike, navodi Nikola Kokić iz turističke organizacije.
Ono što mi akcentujemo možda generalno cijeli grad, turističkoj ponudi profilisalo se možda prije jedno, dvije, tri godine da akcentujemo na avanturizmu. Baš iz tog razloga jer ljudi iz regiona vole avanturizam, ali opet ne toliko koliko ljudi, ne znam, iz Zapadne Europe, Amerikanci i tako dalje.
Još je rano da se prave konačne procjene turističke posjećenosti za ovu sezonu. Svi dosadašnji pokazatelji upućuju na to da će ovo biti odlična turistička godina, kažu iz turističke organizacije grada Trebinja.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas protiv Rusa Andreja Rubljova u četvrtfinalu Wimbledona. Miloš Teodosić i zvanično je košarkaš Crvene zvezde. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković igraće protiv Andreja Rubljova u četvrtfinalu Wimbledona. Očekuje se da prije toga završi ženski meč u kojem igraju Poljakinja Iga Świątek i Jelena Svitolina iz Ukrajine. Ukrajinka ima prednost 1-0 u setovima, bilo je 7-5 u prvom setu, u drugom je 4-4, a taj meč je bio na pola sata prekinut zbog kiše. Nakon tog meča igraju Đoković i Rubljova. Pobjednik tog susreta u polufinalu će se sastati sa boljim iz meča Italijana Janika Sinjera i Romana Safiulina iz Rusije. Srpski košarkaš Miloš Teodosić igraće u Crvenoj zvezdi u sljedećoj sezoni. Postignut je dogovor nakon što je Teodosiću istekao ugovor sa italijanskim Virtusom. 36-godišnji Teodosić samo na početku karijere igrao je za FMP Železnik i Čačanski Borac u Srbiji, a nakon toga nastupao je za Olimpijakos, CSKA iz Moskve, Virtus, te dvije godine u NBA ligi za Los Angeles Clippers-e. Fudbaleri Zrinjskog iz Mostara gostuju od 17 časova u Jermeniji kod ekipe Urarte u prvom susretu prvog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Revanš je na rasporedu za 8 dana u Mostaru. Šampion Srbije Crvena zvezda direktno se plasirala u Ligu šampiona, dok će prvak Hrvatske Zagrebački Dinamo nastup u kvalifikacijama početi u drugom kolu.
Vrijeme sunčano i vrlo toplo zbog visoke temperature vazduha, izdato je žuto upozorenje. Sutra još toplije vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova nešto niže godnja temperatura bila samo na planinama. Čemerno imao 24 stepena, 27 Kali, Novik, Sokolac, 29 Gacko, kao i Mrakovica, Han, Pjesak, 30 Bileća, Kneževo, Rudo, Foča, 31 Višegrad kao i Šipovo, 32 Drinić, Mrkonjić grad, Trebinje, 33 Bijeljina, Srbac, 34 Banja Luka, Doboj, kao i Novigrad, Prijedor i Ribnik. Do kraja dana se nastavlja slično vreme, sunčano, veoma toplo, tokom popodneva na istoku i jugozapadu razvoj oblaka koji samo ponegde mora da doneti kratkotrajne pljuskoje. Slično vreme se nastavi narednih dana, sunčano i još toplije, maksimalna temperatura sutra stepen 2 više u odnosu na ove vrednosti koje smo imali danas, uglavnom od 33 do 38 stepeni, u višim krajima nešto niže od 27 i Banja Luci je veoma toplo, maksimalna temperatura sutra i do 37 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Inspektori SIPE prikupljali informacije u prostorijama službenog glasnika Republike Srpske.
Vrijeme ultimatuma je prošlost, Dodik neće podleći prijetnjama i pritiscima, saopštio kabinet predsjednika.
U prestonici Litvanije počeo dvodnevni samit NATO-a. Podrška Ukrajini u fokusu samita.
Šeranić obišao gradilište bolnice u Doboju. Do kraja godine objekat će biti predat na korištenje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.